Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi iepirkumu konkursu dzeņu sugu aizsardzības plānu veidošanai. Sugu grupā ietilpst baltmuguru dzenis, dižraibais dzenis, mazais dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna, trīspirkstu dzenis un pelēkā dzilna. Iepirkumu uzvarētājiem aizsardzības plāns būs jāizstrādā 2,5 gadu laikā, turpina pārvaldes eksperta Gita Strode.
Diemžēl tas, ko šobrīd rāda monitoringa dati, ir tas, ka daudzām ar mežiem saistītām sugām pasliktinās šis populācijas stāvoklis. Un tie iemesli ir ļoti dažādi. Tas ir gan traucējums no trokšņa, no mežu fragmentācijas, no jauno meža ceļu būves vai nu, dažādi faktori. Un tas ir arī saistīts ar dzeņiem, kad pieņemsim piemēroto dzīvotņu. Daudzums un kvalitāte mēdz samazināties. Un sugas aizsardzības plānus izstrādā dažādām sugām ar mērķi, nu, tā kā noteikti pasākumu kopumu, kas būtu jādara, lai nodrošinātu šo sugu populāciju labvēlīgu aizsardzības stāvokli ilgtermiņā, kas ir tie veicamie pasākumi.
Strode papildina, ka plāna izstrādes gaitā tiks rīkotas diskusijas starp dabas sargiem un meža īpašniekiem. Ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus vērtē, ka aizsardzības stratēģijas veidošana šai putnu sugu grupai būs liels izaicinājums, jo līdz šim plāni veidoti konkrētām sugām, nevis to kopumam.
Un šie ir ļoti atšķirīgi putni, ko, ja man ļautu pieņemt lēmumu, es nebūtu mēģinājis salikt visus vienā plānā. Bet kopumā ņemot, protams, plāns ir aktuāls šai sugu grupai kopumā, jo tā ir sugu grupa, kas ir lielā mērā atkarīga no tā, kā mēs apsaimniekojam Latvijas mežus, un tai pašā laikā no šiem putniem ir atkarīgi daudzi citi putni, un saimnieciskos mežos, tādos, kādi mums ir Latvijā, no dzeņiem ir atkarīgs tas, vai sev ligzdošanas vietas atradīs visi citi tā saucamie dovumperētāji, sākot no lieliem putniem kā lielā gaura līdz zīlītēm. Un kā jau teicu, ne tikai putni, bet arī cikspārņi, kur pārdienot vai kukaiņi un tam līdzīgi.
Ķerus norāda, ka melnajai dzilnai populācija ir stabila. Nedižraibajiem dzenim un mazajiem dzenim tā ir samazinājusies, tikmēr par pārējiem sugu grupas pārstāvjiem nav datu. Četrām dzeņu sugām var veidot arī mikroliegumus, taču ar tiem esot aizsargāti mazāk nekā 5% šo sugu populāciju. Galvenais aizsardzības plāna uzdevums ornitologi ieskatā būtu noskaidrot, kādas precīzi ir katras dzeņu sugas dzīvošanas prasības.
Jo daļai no šīm sugām drīkst veidot mikroliegumus. Izveidoto mikroliegumu skaits ir relatīvi ļoti mazs pret populācijas lielumu. Šobrīd, kad dzeņu vēl ir samērā daudz, tad liekas, vai ir vērts veidot mikroliegumus. Un tāpēc arī šī te analīze ir nepieciešama, lai saprastu, kādos mežos dzeņi dzīvo. Un redzot, kā tiek plānot un kā notiek Latvijas meža apsaimniekošana, mēs varam redzēt, mēs varēsim prognozēt, vai šādi meži Latvijā būs sastopami visur, nākotnē, vai šādi meži varēs saglabāties tikai aizsargātās teritorijās, tātad vai šo dzeņu saglabāšanai vajag aizsargājums teritorijas, vai varbūt vai kaut kādus pasākumus parastā saimnieciskā mežā, nu tā kā mums šobrīd ir ekoloģiskie koki, kas ir jāsaglabā visos mežos, tāpat dzeņiem ļoti svarīgi mirusī koks, vai tās mums ir pietiekami daudz.
Iepirkumu konkursa pieteikumus dabas pārvalde pieņems līdz mēneša beigām. Dzeņu sugu grupas aizsardzības plāna izstrāde notiks Eiropas dabas skaitīšanas projekta ietvaros, un maksimālais finansējums ir ap 65 000 eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.